Bellón Maceiras, Daniel Bellón e Diego Maceiras presenta unha edición especial do que foi o seu primeiro álbum, Unión das Terras. Agora que se cumpren 15 anos do lanzamento deste disco, queren conmemorar esta data cunha reedición novedosa en formato pendrive na que inclúen 4 temas novos. Daniel Bellón, acompáñanos nos estudios de Radio Fene. Hola, que tal?
Hola, que tal? Moi boas.
Que é o que vos decidiu a lanzar esta reedición novedosa daquel primeiro álbum?
Bueno, pois decidironos varias cousas. A primeira era a data redonda, obviamente, os 15 anos, e a segunda é que tiñamos material de antes que non fora editado. Entonces queríamos compartir con, bueno, pues, digamos, cos xeareiros que lle gustan un pouquiño este disco, porque me consta que os gaiteiros así máis puristas ou xente do mundo do folk máis puro é o disco que máis lles entusiasmou de sempre, non? Entón, como facemos moitas fusións e moitas cousas, pois decidimos amosarlles un pouquiño esas outras cousas que facíamos co material deste disco.
E tamén incluídes 3 temas en directo, onde se gravaron?
Exactamente, gravamos con Bello Maceiras Quintetos, con Miguel Lamas, Juan Tinaquero e con Cabe, versións de 3 temas deste disco. Gravámoslos en Italia e en Portugal, creo que no ano 2011 son as edicións que puxemos aí.
E algunha outra novidade?
Sí, unha peza que compuxo Diego, que se chama Polca de Gilfoi. E, bueno, é unha peza, bueno, ademais da zona de, creo que da súa boa en concreto, para ir pola zona da Laracha e tal, que no seu día utilizáramos. De feito, recordo que se gravara Roberto Grandal, gravamos con Roberto Grandal, e creo que enviáramos a daquela, bueno, pues como maqueta ou a un dos, o, digamos, a orixe deste disco, que foi o concurso de Radio Obradoiro, un concurso que se celebraba cada ano naquela época, que seleccionaban os grupos, e o premio era editar un CD, facilitarlle ao grupo gañador pois editar un CD e un número de copias, non me acordo se eran 1000 copias ou algo así. En Unión das Terras saliu dai. Basicamente toda esa peza non a meteremos porque xa había moitas pezas, eran 13 pezas. Decidimos, pois bueno, pois que era moi longo para o que se facía daquela e ora metémolo.
E pretendedes con esta edición Unión das Terras 15 aniversario ofrecer un produto exclusivo, non?
Exactamente, o que nos pensamos con isto é que a xente que lle guste a nosa música e que queira ter as cousiñas que sacamos, pois o que lle gustaba Unión das Terras, por exemplo, presentarlle esas pezas que escoitou durante moito tempo dunha maneira a dúo, bueno, con algunha colaboración, que aí había varias colaboracións, como Xaver Díaz, Xosé Romero, Álex Blanco, pero en formato quinteto, con ese pasiño que nos foi levando, digamos, o destino e os integrantes do grupo a ir fusionando cada vez máis as cousas, pois aí está ese paso intermedio que moita xente pois non viviu. De feito, sempre me acordo dun alumno meu da escola que dicía que, claro, que el non puido ver o quinteto en directo, non? Entonces, que gaiteros que ahora teñen uns 20, 21 anos, pois non recordan esa época que para nós foi a que máis nos marcou. Con diferencia, queríamos pois ensinarlles esa fusión do paso do primeiro de dúo a quinteto, non?
Este lanzamento en formato pendrive é un síntoma da evolución do mercado da música?
Pois sí, a verdade é que nos cambiounos un montón. Dai moitísimo tempo que o levamos vendo e temos que aprender os artistas, sobre todo, como digo, os artistas así pequeniños como a nós, pois temos que aprender a amosarlle a xente os nosos traballos de xeitos distintos. A nós gustanos moitísimo os traballos físicos e por sorte temos así pois unha audiencia que tamén. Entonces facemos, non como antes, porque eu creo recordar que Unión das Terras vendimos como 4000 discos, unha barbaridade para hoxendía. E, bueno, estáse nos agotando xa as primeiras edicións, quedaban moi pouquiñas, decidimos facer isto dun formato que se poida reproducir, porque xa a xente que escoita música no coche non pode no CD, ou, bueno, pues, eso, ainda que sabemos, somos conscientes que moita xente tira, pues, de Spotify, de todo eso, pues, ou Apple Music, e nos queremos ofrecerles tamén, ademais de estar aí, este contido non está aí, é un contido exclusivo para esa xente que sigue confiando no formato físico, e vai estar aquí este contido. Queremos ofrecerlle algo máis, porque o propio, digamos, que a xente que vexa este traballo verá que é un CD por fora normal, pero realmente ten un pendrive dentro, e esa posibilidade do pendrive apórtanos moitas cousas, que eses 4 temas exclusivos, un deles poida ir en formato vídeo, bueno, pues hai imaxes dentro, entón é unha oportunidade tamén para iso. Pero sí, cambiou moitísimo ora o concepto de sacar un disco. Creo que podemos abandonar xa completamente, podemos sacar 3 pezas, un single, eso. Nos levamos tempo tamén aí, pois, nas plataformas dixitais facendo esas cousas, pero sí.
Percibes diferencias de como escoita a música a xente nova e a xente de máis edade?
Sí, ademais nós estamos moi metidos agora niso porque o ano pasado decidimos dar, bueno, como sabes, creo que ti, que nos facemos casi todo autoproducido dende hai uns anos. Sí que exploramos ao principio pois discográficas e todo isto, pero decidimos que como atopamos o placer de disfrutar o camiño para que isto saia a luz, é facelo todo nós. Entonces, decidimos tamén unificar o noso perfil de, por exemplo, de Spotify e todo iso, renunciar a todo o que tiñamos de antes e metelo baixo un nome común que era Bellón Maceiras. Antes estaba desperdigado baixo varias discográficas, unha delas a nosa, e ora metimos todo para nós. E aí vemos cousas increíbles, como que o noso público, pues, creo que mirábamos precisamente onte, que o 70% está entre os 25 anos e os 65 anos. É unha cousa increíble. A xente nova escoita posiblemente outras cousas. Si vamos o mellor ao disco de folk fusión, por exemplo, que un pouquiño máis moderno certas cousas, esas porcentaxes cambian, van un pouquiño máis hacia atrás. Entonces, sí que é certo que a xente consume, e unha das cousas que estamos facendo para iso na escola é que creamos unha playlist en Spotify que se chama Éxitos de Galicia, con pezas anteriores a 2015. Eso que estamos dando conta que está funcionando, de feito animamos moito a xente a seguila, porque vamos metendo pezas de artistas galegos de 2015 hacia atrás. Donde xurxiu iso? Precisamente do que comentabas, que cambios apreciamos? Que os alumnos que, por exemplo, que teño eu de gaita, a gaita é un instrumento complexo en canto que hai que coñecer o contexto previamente, por moito que se chamamos galegos e tal, hai que coñecelo. Bueno, antes todo o mundo coñecíamos ese contexto. Eu vexo que a xente nova xa non o coñece. Entonces tócame, pois, muiñeiras como cos problemas que eu tiña en Madrid no ano 2006 cando empecé a dar clase ali. E é que non, ese xeito, esa especie de swing que ten a muiñeira, por exemplo, por poñer un exemplo, os ointes, pois non o coñecen. E claro, porque non escoitan música. Entonces xa non é un problema xeográfico solo, porque é un problema de, bueno, supoño que da globalización, os intereses da xente nova e tal. Entonces eu vexo que moitos dos alumnos novos que temos na escola pois lles costa aprender as cousas máis tradicionais. Entón, dai surxiu esa lista e vemos que o consumo desa xente non é un disco. Non teñen paciencia para escoitar un disco. Son pezas salpicadas e dai esa playlist que fixemos que está funcionando moi ben para facela así de xeito pequeno, por así dicilo. E é un pouco, vamos, este pensamento.
E cara onde pensas que vai o mercado da música?
Pois non o sei, a verdade, porque todas estas cousas, bueno, que falamos, que están moi ben, o acceso para os artistas cambiou bastante, obviamente, non o mesmo ter unhas ventas físicas, obviamente, que digitais, porque ademais non se coñece moito a persoa que escoita, non é máis alá que unha peza aleatoria que chegou e con sorte esta garda na miña biblioteca porque me gusta, ou mellor algún investiga, pero é complicado. Entonces supoño que está, pois, feito para que en despunte moitísimo ou que en non. De feito, unha das cousas que estivemos vendo así analizando un poquinho os datos é que nós traballando un pouquiño aí en Spotify, por exemplo, chegamos a ter uns 4.000 ointes mensuais, que é moi pouco para tal, pero a vez, mirando todos os grupos galegos, pois non sei, si nós con 6 meses de traballo movendo un pouquiño o tema, chegamos a estar dos primeiros, digamos, do top 10 dos artistas instrumentais galegos. Entón, eso fala de que, obviamente, é un mercado que non chega á xuventude e prácticamente escoitan aí. Entón, se supoño que potenciar iso é unha das cousas. Pero outra das cousas, eu creo que é a música en directo, que é fundamental. Creo que é o sitio para que, bueno, creo que é imposible de desbancar, porque a xente consume moitísimo iso en calquera das cousas. Pero está mudando e nos estamos tratando de posicionarnos aí en varios sitios para, bueno, pues para, digamos, para chegar a esa xente que de outra maneira creo que non damos chegado.
É o mundo da música tradicional pero renovada, como de algún xeito se pode englobar, sí, a vosa música. Pensades que se viu beneficiado de algún xeito, por exemplo, do fenómeno tan xugueiras, ou non?
Eu particularmente o noso creo que non, sinceramente. Eu creo que está ben, por suposto, moi ben, polo tema de que a xente normaliza o galego, que boa falta fai, pois as pandeiretas e tal e cual, pero, por exemplo, a datos físicos nos na nosa escola non temos máis alumnos de pandeireta ou de percusión, por iso, ou que nos fagan referencias a eso. O que sí sei, de boa tinta é que os rapaces, eses que nós non collemos esa franxa de idade, ou collemos moi pouco, un 15% ou mellor, nada máis das nosas escoitas, sí que todos coñecen as tanxugueiras, pero mellor non coñecen Milladoiro, por decir unha cousa que pode parecer increíble, non? Pero ou Berrogueto ou gaiteiros pois como Delmiro Fernández, Iván Costa, non saben nada diso, non? Entonces, non sei a canto beneficiará iso, é complicado igual. Ben fai, por suposto, pero non o noso sector, non. Eu creo que o noso sector é un nicho no que a gaita é que move todo iso, que é a xente que lle gusta a gaita e que fai que este pues, mirando como antiguamente. Antiguamente nos facíamolo pues, uns concursos, etc. e tal, e hoxendía pues, mirarán en YouTube, internet ou estas cousas, supoño.
De todos os xeitos, eu creo que unha das cousas que apuntabas que é a clave, a música en directo, porque aí ves que a música tradicional ou máis, con máis ou menos renovación segundo pues, a opción de cada músico non ten competidor prácticamente nos festivais, concertos no verán en toda Galicia, enchen, reúnen a milleiros de persoas.
Exacto.
En cambio é triste que iso, por exemplo, no noso, no que afecta a nos, que iso non teña un reflexo no dial radiofónico, que prácticamente é imposible escoitar a alguén
sí.
De música galega.
Sí, é complicadísimo, sí, estou completamente de acordo. De feito, nos estes dous últimos anos, pois despois da pandemia, volvimos, digamos, aos escenarios con a cousa que é a música infantil. E eu que nunca estivera... Diego, sí, estivo con Mama Cabra, dende hai moitos anos. Eu quedei increíblemente, pero verdadeiramente increíblemente sorprendido do que pode mover todo iso. E o normal que é que todo iso sexa en galego e con música en galego. Pero despois miramos eso en na radio ou estas plataformas digitais, é completamente anecdótico. Que eu creo que é onde verdadeiramente hai que chegar, facendo un pouco de... Pois de piña. De feito, nós cando fixemos isto dos éxitos de Galicia, falamos con varios artistas galegos para que moveran un pouco o tema tamén, que era interesante ter noso control e o apoio entre todos de presentar aos nosos seguidores eso. E eu creo que a gran maioría non entendeu iso, porque eu entendi perfectamente parte das súas respostas, porque eran as que tiñamos nós cando sacamos pois Folfusión ou tal. Non lle dábamos ningún valor. De feito, xa o sacaremos en Spotify daqui a un ano ou ano e medio. E non había ningún tipo de valor niso. E eu creo que aí está ese nicho que o directo van, pero non sei se van por un pouco como os festivais, non sei moi ben. É algo que realmente a min, pues bueno, algo que me costa, porque eu consumo música de outro xeito. Eu sento me escoitar música e tal, pero eu creo que eso xa está cambiando, non? E as redes sociais, que é outra reflexión tamén moi, moi interesante, que nos estamos ahora facendo moitísimos traballos de facer a música desto, ou musicar esta outra cousa, ou de teatro, ou, pois, é un día da publicidade e tal, facemos a música, e vemos que esas publicidades que esas empresas fan, nas redes e todo eso, non chega a nada. De feito, non teñen ni siquiera inquietude de, pois, esta música está feita por esto, ou tal, non parece que non atopan ese lugar. E as redes dos artistas así máis ou menos pequenos ou instrumentais, pois sí que nos ubican un pouco. É o directo e eso creo que é o que nos... E estas cousas, non? De sacar formatos físicos, pero é o que nos mantén aínda neste mundillo un pouco entre xeracións.
Reedición de Unión das Terras, ademais dos 13 cortes orixinais do álbum, introducen 3 en directo, versionados por Bellón Maceiras Quinteto, así como unha pista inédita gravada a dúo por Bellón Maceiras en 2006. Unión das Terras, 15 aniversario, será un produto exclusivo que contará con moi poucas unidades disponible na súa web bellonmaceiras.com ou de xeito presencial na Escola de Música Bellón Maceiras. Daniel Bellón, moitas grazas.
Moitas grazas, Quique, moitas grazas.